Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero gaueko behatzitan. Arraio irratian.
89.3.
Igandero, aktualitateko gaiak jorratuko ditugu gure umore ikutsuarekin.
Honez gain, astero kolaboratzaile bat izango dugu. Feminismoaz, literaturaz, ustelkeriaz eta lurra.
Arraio irratian, Hauntzaren gauerdiko estula irratsaioan. Bertan izan nintzen, eta gogoratzen dut, ba gustu handiz, ordu, bi ordu luze.
Epa, kaixo, haitze alda, nik ez detondo haitze... Oin, bai, oin, bai. Apa, 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 kaixo, Gabon Arraio irratian Hauntzaren gauerdiko estula zuzen, zuzenian, 89.3 FM, gure Gela Arroxetik, Putzuzulo Gaztetxetik, Bizkaia Kalea 36, 20.800 Zarautz, eta... Bueno, azken portu, 20.800 azken portu, esango dugu. Eta hementxe zuzenian gaudela, eta hementxe dakat beste igande batez, nere onduan Zirri!
Gabon, Gabon ijauna, eta Gabon entzulean nahi.
Zeramos gaitu, Zirri?
Ondo.
Ondo?
Bueno, bai.
Ondo,
bai.
Bueno, ondo, bueno, bai.
Bueno, gaur, bueno, atzoko.
Ah!
Eguna, eta ez genuen, normalian ez gara, horren aldekuak, baina.
Gu, xinku, ea, ez? Xinku, bai, xinkuadrilla.
Xinkuadrilla. Ustilla. Baina,
bai.
Erorin ginean.
Erorin altzinean, ah, kuadrillismoan. Kuadrillismoan, udalare, udalaren kuadrilla egunean, ere zinean.
Bai, pixka, bai.
Bueno, udalarena ez dakit, zenek antolatu zuen. Egia dana, jende xente ibili zala Zarauzko kaletan. Udara ematezun, eh?
Bai, bai, bai. Zaustarrak.
Zaustarrak, baina, diferentzia hori zan. Jatorria, igual euskera entzute zala kalian, igual, igual. Baina bai atzo, kuadrilla eguna.
Bai, bai.
Zerritik sortu zan kuadrilla eguna, ikusi deu zertan bihurtu dan. Bueno, argazki batzuk ikusitut, eta, bueno, hor, herri bazkai bat, ez? Tortilla eta pasta lehiak eta oso gauza euskaldunare, bai? Eta kontzertuak ere. Kontzertuak ere. Ah, gaueko kuadrilla eguna ordan, hor bai kuadrilla eharrak. Ba bai, atzo izantza kuadrilla eguna. Zarautzen eta bueno, guk ez ginun ospatu, baina ospatzeko laister bada gau zerbait, hain zuzen ere, ba irratsaio hau eta irrati hau daun etxia, gure etxia, Zarauzko gaztetxia, Putzuzulo, bueno, oasi fabrika esango dugu, porque ja inguruan ez dago beste zer, ez? Oasi bat bihurtzen
bai, bai,
nahi dau.
Inguruan, bueno, harria eta...
Harria eta porlana, porlana bai, bai, bai. Eta kiston zuluak, bai. Eta arratoi pila.
Arratoiak inguruan, ba, barruan nahi.
Barruan nahi, bat baino gehiago, bai.
Bai, bai, bai.
Ba bai, Putzuzulo Gaztetxeak, amalau urte, beteko ditu, amalau urte, 2006...
Bostetik.
Bost, oia. 2005-eko urriaren 30an okupatu ginun etxe hau, fabrika hau.
Kuadrilla eguna eta gero, urrengo egunean, ez?
Bai, ez dakit banik, kuadrilla eguna. Ez. Zubila zan, zubila zala bai, gogoratzen dut. Zubi bat zan, hor aste burua, ez tegit ostirala jai, holako bat okatze zan, ez tegit oain zer da hildakoan eguna, holako bat badare, bai, ez? Urrengo aste nokeres ba naiz.
Zaluan bata.
Horia, horia. Ba horko zubila zan, hildakoan omenez, hilda zeon etxe bat, berpiztu ginun. Eta mala urte guaz hemen, eta ez dakigu, ama osgarren egingo deun, ze... Ba, eraisteko ba, mehatxua hortxe dakau, bizkar gainean, hor somatzen deu, ez?
Bai, bai, onduan, bai.
Onduan, bai, bai.
Eskabadorak eta guztiak.
Eskabadorak, hau vibratzen ibiltzea, bai, vibratzen eutea etxia. Eta, bueno, horre egitarau bat antolatu da, ez? Putzuzulo gaztetxetik, okerrez banaiz.
Bai, bai, ikusi deu, bueno, iritsi zaigu, bintzat kartel bat. Eta aurrian, bueno, bota ingo deu, ez?
Bota.
Bai. Urrian 30a esan duen bezala okupazio eguna eta ja urteroko ohitura segita brindisa izango maiketan Gero arroz dilistak ordu bit erditan.
Arroz dilistak?
Bai.
Lentejak arrozakien.
Oida. Gero putzu pote eta kale jira zazpitan.
Aha.
Atxos mozorraturik.
Atxos.
Hori da oarra, bai.
Atxos...
Atxo
iltziren...
Iltziren,
iltziren amarra atxo.
Amarra atxo, bai.
Ah.
Bai, bai. Atxos, bueno, ez dugu esan egitaragoan, bueno, izen buru bezala edo, lema bezala edo, amalau urte betetzen dian ontan, ba, amalau atxo trompeta jotzen, oi.
Ah, eta horreatik atxos jantzita, kale jira. Amigo. Hori da, arilkatze hori.
Eta hori, ba, bueno, esan bezala, urrian 30an lehenengo egunean, 31an asamblea, 7an, beti bezala.
Aha.
Eta Olsit eta Karolin Mark gero 8an.
Kontzertua.
Kontzertuak izango ja.
Aha. Asamblea etorriko jare, bai, segurazko.
Olsit eta hauek ez dakit. Eta gero pizza jana eta pijama festa.
Pijama festa, oso ekitaldi politikoa ere.
Bueno, behintzat emateunez, gaua
hemen pasatzeko.
Hemen pasatzeko.
Aha.
Itxura edo.
Hori zer da, orgia editzeko modu modernoa?
Igual, bai, ez dakit. Vale. Baina hori da, gero gozaia ere bada horratik.
Bueno.
Adi, gozaia 8:30 eta paota buelta. Eta Bazkaia txatxarronean.
Ara.
Eta hori 30, 31 esan duen bezala. Gero 7an, azaruan.
Azaruan 7.
Jantoki veganua. Eta azaruan 9an futbol saioa, tokabolo saioa eta pelaxen kontzertua gauian. Eta 16a, o izango litzakeia, pixkat.
Azaruak 16.
Egun... Bueno,
potentia edo,
potentia edo, esango duena, gaztetxia kalian eguna edo.
Gaztetxia kalean.
Urtetan, inizan dana. Ba, egun nian ziar jaia, Ipurdi plazan, jartzeu, hori igual zehazteko dengoa gehiago. Eta gero kontzertuak putzu zulon.
Aha.
Arrotzak, Tenue, Solid Lines eta Night Watchers.
Oidek, ahoskera, oi, dios.
Bai. Ja, engola ingles salia.
Ez, gu literalki irakurtzen dut dana.
Bai.
Dana, daun bezela.
Bueno, hoxe, bintzat.
Bai, putzu zulon, 14. urte hurrena, eta entzun dezu, ekitaldi politikoz eta iraultzailez betetako egitaraua. Igual azkena izango da, baina pijama festa egiten jarraituko deu.
Bueno.
Igual txurrukan etxian izan berko luke, ez? Pijama festa edo, ez? Holakon bat.
Bai, bea hemen gustoa egotea, bere etxian gustoa.
Bueno, hemen digon bidatzen dugu. Xavier, gure kuñako protagonista. Etor zaitez, gonbidatua zaude, gaztetxeko urte horrena parte hartzea.
Bai, ez?
Bai. Atiak irikita, ez? Daude. Gu ez dugu hemen...
Baina, bueno...
Sartu ezin duguna polizia da. Bea alkatea da, polizia eta alkatea ez dut esango sinonimoak direni, baina... Baina, bueno, oaingo zez, hor duan...
Oaingo zez, gero, bidaltzen ditu nian...
Horria, bidaltzen ditu nian ikusiko dugu. Ba, bueno, hoxe, 14 urte ingoitula putuzulok, eta, bueno, ba, etortzeko, parte hartzeko egitarauan, parte hartzeko putuzulon, asambleak esan bezala asteazkena 7an dira, eta bertan gaude, arrai urratia, beti esan izan deu, ez? Irrati bana eginun, eta horretik okupatu ginula gaztetxe bat, irrati jauki alizateko.
Hoi da, horreti, garri ziren hor komuneko txukuan, ez, bai.
Bai, babes gune handi bat sortu dugu hemen, bai.
Zugarrizko bulegoak inda.
Bai. Ba, hoxe, emetxe gaudela putuzulo gaztetxian, eta espero edu, ba, beste hainbat urteitia hemen. Nahizta zaila dirudien. Eta, bueno, sarrera luze dau tagero, igual gaurko irratsaioan zei izango den, aipatuko dugu, dagoneko emendazkaulako... Ba, Zumai aldetik, arraio erratiaren frekuentzia iristen den eremutik, etorri dien bikide, iparra bagazte mugimenduko kideak dira behaiek. Eta buegunean, bez, aurreratu den bezala, pues, pentsioen inguruan itzengo deu gazteekin.
Hori da, bai. Bueno, ez da, pentsio dunak eukitu gulen ere behin baino gehiotan. Morroka ontaz itzeite, baina bai, gazteekin, ba, bueno, ontaz itzeiteko... aukera izango dugu gaurkoan, ba, bueno, izan aitzakia edo da, ba lengo astean Madrilera bai pentsiodunen, bueno, martxa batzuk eta gero manifestazioak eta intzituzten Madrilen, Euskal Herritik ere.
La capital del reino.
Hala da.
Hala da.
Eta Euskal Herritik ere, ba bueno, juntzian Urolako estatik batzuk eta tartean, ba bueno, gazte batzuk ere hemen dauzkagunak eta pixka ba bueno, nola hori nola ikusi zuten eta beste hainbat kontuen inguruan itzein godeu eta gero
zein dator?
No, liburu zaina.
Gaurkoan badator.
Liburu zaina ikasturte hasierakin batea.
Horria kolaborazioa estrenatzea etorriko zaigu, Ibai gure liburu zaina eta bueno, bere liburu gomendioak, aholkuak entzungo ditugu gustu handiz. Hori elkarrizketan ondoren eta gero pues ja ohiko bihurtzen nahi da irratsaioan amaieran efemerideak. Gaurkoan gaina zerbait berezia daukagu, zirri, gaurkoan bai. Bai, bai, zorion mezu goxo bat, maitagarri bat bialdu berdeu. Arraio kide oi bati, gaina.
Baita.
Hala xeda, hala xeda. Baina hori irratsaioan bukanen zangoa. Eta gogoratu ere, gurekin harremanetan jartzeko telefonoa, gaurkoan libre da hola, ez daulako erabiliko. Orduan deitu eta gogoratu deitzeatik kamiseta bat daukazuela. Pues, doainik, debalde, zuentzako. Hauntzaren gauerdiko estulan kamiseta bat. Hortarako, 944-86-8183 telefonoa deitu, 944-86-8183 telefonoa deitu, eta zerbait esan, deitu eta zerbait esan, ba, galdera bana ebazuein.
Ba, elkarrizketan zehar ere, bueno, ateakoa gaia.
Bai, bai, gaurkoan gaina aurreatu digute, gonbidatuek entzuleak izango ditugula.
Bai, bai.
Beaia izan dietela, horre badukatela zarautzen ere.
Etxekoak kenduta, ez?
Hori da, bai, nire ama bakit, ama, hor beti zaudela, eskerrik asko, amatxo. Gaurrin ez jun bazkaltza, baina bakit hor zaudela, ni ere bai, zurekin nao. Eta bueno, pues hoxe abisatu digute entzuleak izango ditugula, orduan bazpare, telefonoa ere esan da. Orduan denboa gehiago galdu gabe, ba, abestitxo bat jarriko deu, ba, gai hontan sartzeko.
Perseguir mi destino por los mismos carriles y no fue divertido. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena. No me encuentro satisfecho y quería que lo sepas.
Hori, gerriko mina zitzaiten du abesti honek. Lapoiaren abesti ezaguna, Mis riñones, eta bueno, ba, jubilatuek, ez hor, gerriko minak, eta ez, izaten dituzten beste urtetan lan egin da gero.
Bai, alare, oan dik kontzertu bat emateu, eh?
Bai, baina ja ez gaztetxe batean, ez? Ja, ez, holako leku pompoxo eta sarrera merke ez diren lekuetan. Baina, bueno, ez dugu lapoia zitzengo, iparra zitzengo dugu, tartarako, ba, hemen txeditugu, ja, gurekin, bikideak, kaixo, gabon deizuela.
Gabon.
Zabon zeate?
Ba, bueno, lehengo...
Urbildu mikrofonoa, ba, lasa, bai, hori.
Ba, lehengo aldia izateko, ba, nahiko orduri, egia zen.
Bai, eh?
Bai.
irratiko esperientzik ez dakazu, ez? Igual, buen arte.
Claro, Zumaian ez daka, irratiko esperientzia, ez daka. Zaiak eradan egin ditu, baina bendik ez da, ez du materializau. Baina zertako, gure frekuentzia garea iristen badia, ez? Eta hemen irratxai bat iteko aukera eukita.
Baita.
Baina, bueno.
Pena zabalduta,
no? Hori, Zumaia. Bai. Bueno, azteko eta behin, iparrako kideak zeate mila eskerret hortzagatikan. Eta sí. Igual gure entzule, lehendabizi azaldu ingo diegu, a ber, zer den iparra?
Bai, bueno, iparra da gazte mugimendu bat, orain dela bi urte tardi sortu zana. Hasi ginen Zumaiko gaztetxean biltzen 2017ko otzaia inguruan, horri zantzian iparrako lehenengo bilerak. Eta pixkat kokatzeko testu inguruan, esango genuke bi arrazoi nagusi daudela iparran sorreran. Azteko eta behin, gizartean ikuste dut daula tendentzi bat oso handia individualismorantz. Eta ikuste genuen baku gure kuadriletan, gure inguruan, gaztien artean gehien bat daula tendentzi individualista oso handia. Eta gure arteko harremanak oso azalekoa diala, azkenean pixkat oso likiduak. Eta beste alde batetik, ba, guk eskenekan erramientaik gure inguruan gertatzen aizena ulertzeko. Gure inguru hurbilan, baina gero ba, eskala geopolitikoa juten baginan, ba, eskenun ulertzen ba, garai hortan Siriako gerra egunero telebistan zeon, pero eskenun ulertzen ze gertatzen zen, zeintzen horratzean, ze ondorio altzitun euki guregan, edo Korea del Norte eta Estatu Batuen arteko leia. Eta pixat, bi alde horietatik sortzea iparra. Alde batetik, harreman sare bat osatzeko, gaztien artean eta ba, orokorrean Zumaian, eta bestetik emateko erraminta batzuk guri gizartea ulertzeko. Orduan hasi ginean biltzen gaztetxean, astero-astero formakuntzak iten, gai desberdinen inguruan, eta ba, pixkanaka horrela sortu zen iparra.
Bai, hor ikusi dugu, bueno, Baleikeko zean, txoko bat mazazula, hor hartzeun ez ez. Formakuntza, antolakuntza eta elkartasunerako beharretik edo jaio zala. Ezagit, lehenengo bilera aietatik edo, bueno, pixkat ze bilaka erauki zuen edo ze elkartzen hasi eta zehatzeakoan ze eztabai da inditu zuen edo pixkat nola jundan.
Iparra sortu zanean, ba, egia esan gazte piloa ziginan biltzen, 20 piko gazte ostiralero gauetan, ba, tabernan egon ordez tragoak hartzen, ba, gaztetxean elkartze ginen, testuak lantzen, gure artean debatitzen, eta beste harreman eredu batzu sortzen.
Baina, tragoak hartzen ere.
Bueno, noiz hemen zerbezan bat. Ta hori, ba, azkenean, hasi ginen gure artean biltzen, eta zehon hori, nobeda dia, jende piloa elkartze zan, zehon ilusio asko, eta nik uste hori ere plasma usala aurkezpen egunean. Ekainean aurkeztu ginen, eta gaztetxea bete intzan, arratzaldeko itzaldian, eta baita gaueko kontzertutan ere, jende piloa ikuste zan. Eta bueno, ba, azkenean pixkanaka, jende kopurua gutxitzen junda iparran, ba, azkenean kompromisua eskatzen dulako, eta ba, bakoitza bere mobi dazkak, ez lana, ikasketak eta hola. Eta, bueno, baina hor, jendea gutxitzen jundan enean, junga gure arteko harremana solidoago bihurtzen, eta bestetik formakuntzan asko sakontzen eta maila teoriko haundila lortzen.
Bai, eta ezagitu hor bide hortan, no, zen formakuntza hortaz apartein dituzu ere bai, ezagitu, kalea behira, gauza batzuk, itzaldiak, ezagitu hor, iskat,
zeipatuko zenukete. Nabarmenduko zenukete horrela. Gauza potente edo, ez?
Bai, hasieratik hori, pixka bat izan da, ba, bai barrura behira, baina herria ere eskaintza bat iten, eskaintza politiko bat, eskaintza kultural bat, eta horren baitan antolatu ditugu itzaldiak, eztabaida potentia, nahi esan Euskal Herriko eztabaida potente bat gure herrian euki genuen.
Oida, honi egon zan,
golitza kompainz.
Eta eukizun, ez, bere, zera.
Oida, boltsebikiak
eta.
Oida, bai, oi hartzuna handia eukizun Euskal Herrian. Eta gero ere, azkenean, ba, igual, hori igualetzen herri mailara zuzenduta, sino nazio mailara, eta adibidez, herri mailan antolatu izan ditugu eztabaida saio irekiak, eta bertan nahi genuen ba, jende gaztia, pentsionistak, langileak biltzia eta egin handi batean lortu dugu gure helburua. Adibidez, lehenengo formakuntza izan zen gaztian inguruan, alain badiun testu bat landu genuen, zertzan gaztetasuna, beak esateuna construir una verdadera vida taula, eta adibidez, pixa paradogikoa izan zen, gaztian inguruan hitz egiteko bildu ginean igual, ba, ez dakit, bost gazte eta igual bost pensionista, eta kuriosua izan zen taula, eta pixa hori alde hortatik saiatu geha hasieratik barrura behirako formakuntza bat ematen, baina baita herriei ere eskaintza kultural eta politiko bat iten.
Orokorrean uste zue gaur egungo gaztedia behar bezala formatuta daola politikoki? Osea, gertatzen naiz zaiona ulertzeko gaitasuna... Osea, zenet, egia da, eskolan adibidez, hezkuntzan ez dela ematen, ez? Formakuntza politiko hori edo... Eta badaude, tresnak eskolatik kanpo edo mugimenduak antolatu behar dira hortarako, ez?
Ba... Horren gainean nite egon irakurketa pixkat gazterian inguruan zer da gaztia izatia, eta hori dana ba, gaur egun sistema honek pixka gazteria eramateu individualizazioa, hedonismoa, alienazio mota izugarri izkudazka, ba, bai kasas de apuesta o juerga beak ebai, eta orduan ba, ez dakit, leheno nire lagunak esan duen bezala iparra azkenean hortikan sortu zen, de beste harreman mota batzu nahi genitun sortu sistema honetatik ato behintza superazio bat emateko gaitasun bat lortzeko zerbait lortzeko gure artian, eta ez gure artian bakarri barkau, sino sistema eta sozietatian zako aldaketa ba, nahiz eta txikia izan, behintzat paus hori emateko aurre ematia eta hori.
Bai, bai, azkenean ez, harremanetatik ez, azten hasi daiteke ez, bai. Aldaketa bat, ez? Harremantzeko bai. Modutatik eta aisialditik ere, ez?
Bai,
asko, ez?
Inkluso, ez dakit, bueno, guen gure taberna metro itxita hola, baina horko maian askotan bildu izan geha eta jendeak initze egiten eta beste harreman mota bat sortu, ba, ez dakit, edozein gaian inguruan debatitzen hasi, ba, adiez... Adibidea temateatik aurrekoan egon ginen hitz egiten, ba, zertzan sexua o follatzia, en plan, hitz hori. Taz, hasi ginen horren inguruan hitz egiten, eta ikustezan bai gizonak, ite zate genula ez hau jazta iparrakoa baitzik, eta erlazio mota hori tabernan gebetekan, eta ba, follatzia azkenean pentsatzen zuela zala penetrazioan, eta etzan, ozera, gero emakume batek esan zuen, bai, baina bi nesken artekoa ezingo zuen... zingo zan follau, porque azkenean ez dago penetrazioa eta hori, eta, bueno, sin más, ba, hor ja lanketa bat bezala daola, eta ez dala, ba, eta gire, realak zein duen aurreko partiduan, o urrengo juerga noiz dan, eta pixkate hortikan badi joal asuntua, ba, denetik anitzeitia eta planteatzia gauzak, o Kataluniako manipulazio honen inguruan itzeiten egon geha, eta hola, eta, bai.
Bai, ahí nos han follado la mente, esan dezakegu, ¿eh?
Bai, más o menos.
Bai, gaztetasuna o sea, bai saltzea, ¿eh? Sistema analetikan pixkat sea horrekin, ¿eh? Hedonismo horrekin edo bueno, incluso errebeldia puntu bat ere onartu dezake segun bueno, se pixkat bueno, eredu horri lotuta edo esango deu. Hor zuen aurkezpen sea bat bezala ikusi dut Twitterren hor. Jartzeu ez gara ameslariak, ez natzen ari garenak
bai,
gara edo
bai, testu hori noiz amen hola gustatzen zait irakurtzea eta da oso epikoa eta igertzea hasieran genekan ilusio hori eta hor, zuk esan desu bezala esate dugu ez gara ameslariak ez natzen ari diana baizik eta testu horretan bai aipatzen dugu azkenean sistemak saltzen diguna dela gazte despreokupatu, despolitizatu eredu bat gu ez gana horrekin komodo sentitzen eta nahi deuna aldatu, nahi deuna izan, ba hori, azkenean sistema gaur egun itegu, ba hori, azkenean esateizu alde batetik, ba hori, ikasketak, ez dakize, presio asko jartzeizu gainean, eta hori, azkenean hor frustrazioa sortzeizu, eta gero beste aldetik, ba hori, despreokupazio hori, eta juergan atea, eta bibel momento, bizitza erre, eta hola, eta guk esate dugu, badaola beste hirugarren bide bat dala antolatzia, formatzia, gure arteko harreman batzuk eraikitzea eta posible baldin bada gizartea eraldatzea.
Bai, gaina igual gaztia eta orokorrian hitz egiten da, baina gero igual pixkat espezifikatuz ere hemen Zumaiko gaztiak agian ez daukate, ba ez dakit, beste herrialde bateko gaztian ba, arazo berdin guztiak esan nahi, ez? Hemen kostaldean bizigea, turismoak ba, erasaten digu, horrek ekartzen du prekarizazio guztiakin. Orduan bizitza antolatzeko eta bizitzeko moduan ere eragina dauka nun zauden, ez? Euskal Herrian egotea bakarrik, baizik eta Euskal Herriko zelekutan zauden ere, ez? Pentsatzen horren inguruan ere hausnartuko zinuela, turistifikazioak zuen herrian izan duen eragina ere, ba, Zarautzen onduan egoteatik, ba, gertatzen dana, ez? Bai, esan nahi eukitu zuen saioa, horren inguruan, eta...
Bai, bueno, adiez...
Estalaritza, no, ya.
Jode, ba... Kontestuare herri bakoitzean kontestu desberdin badao, eta horren inguruko hausnarketak egin diteu, eta, bueno...
Estalaritza, no, izatea, es, la prekaritatea, eta...
Bai, bueno,
Claro, grao, es, bai.
Bai.
Xa, batetik... Xa, moztakite, bizi deun errealitate bat gero eta gordinagoa, edo zango dugu nahiztaz bizi Zarautzen ez, osea lan aldetik adibidez, ez? Ze aukera, eskazun, pues, lan aldia hori, ustalaritza adibidez, zean, ez?
Zerbitzuen.
Bai, zerbitzuen, zea, bueno, baki prekaria dia, baino bestalde batetik gero kalian ikustean girua edo, ez da, oso hedonista, edo oso emateu, ez da, ba, bueno, jendia dago oporretan, zoze hartzen, egun pasak, ez da, gize. Osea, kontraste hori askotan, bueno, izkutatzeula bateu, ez da,
Bai, bai, eta hemen bizitzen deu, ba, lehenengo pertsonan, eta pentsatzen dut, ba, Zumaian ere antzeko izango dala, batez ere, ba, horrez, serie batek, ba, zuen ondartza bat erabili zuenetik, pentsatzen dut horrek, ba, bere biziko eragina izango zula, ez?
Bai, adibidez, hosteleritzan nago sartuta, ba, guain dela bi urte eta zozetik anta, bai, nabaritu eta aldaketa hori de, bueno, Juego de Tronos izan
zen. Epa! Ben propaganda ezin dain.
Ba, barkau. Ba, bueno, bai, serio hori grabau zanetikan, ba, bai, nabaritua batez euste alaritzan lan ritmoa asko zondillo izan dela, gehiago zigitze zula, eta, bueno, ba, kasu askotan tabernetan, ba, bi langilekin jarraitzea, nahizta jende gehion, eta bestea kontratatzea, ez da, igual, interesatzen momentu horretan, eta orduan, bai, jendeak esateo, jo, baina turismo ondo do, porque azkenian, lana dakazu, eta ez da hori, oza, lana lehenoti hori banekan gauza da guain lan gehioak atela eta igual hain izela kobratzen.
Horria, bat ematek kobratuko gehio, baina nahiz ni, ez?
Ez, hori da. Abai, turismoak azkenean eragin du Zumaian behintzat, oza, Zumaian maian, ba, aldaketa ondilak. Bueno, bai, barkau, eta bai, kontzientzi bat aia sortzen, bai, honekiko, eta, bueno, alde positibo alda hori izan, de buen jendia bai da konturatzen, ba, batez ostalaritzako langileok ba, bai aiga konturatzen, ba, nola turismoak erakarri digun baldintza txarruotan eotia lanian, ta horrekin ba, kontzientzi minimo bat hartzen jutia.
Ba, eta lehen esan dezuna, ez? Bi aukerazkazu hori onartu edo antolatu eta hori aldatzen saiatu edo borrokatzen saiatu, ez? Bueno, ahi, hemen Iparrako kideekin zuen antolakundearen ibilbidea, ez? Pixkat errepaso hori indeu, bi urtetxo esan dezu, bi urte pasatxo. Bueno, gaztetxua esango dugu, ez? Oraindik jaio berria, baina bueno, ibilbide bat induna eta bueno, markatu duna, ez? Marka bat utzi duna edo bueno, hortan haiziatena. Eta bueno, zuen ibilbide hortan, ez? Landu ez duen beste gai bat eta lehen aipatu ze pentsioen gaia izan da. Ez dakit harremana zenuten horrelako zuek antolatutako gauzeta saltze zialako edo
bueno, pixat harremana nik uste hasten dela ofizialki esango dugu, oain dela aurreko udan ez, oain dela urte bateko udan, ba, bueno, ni egoten nintzen liburutegian, ba, hori ikasten edo irakurtzen olok esea, eta, bueno, ba, ikusten, jo, ba, astelenetan pentsionistak esto, kontzentrak, ba, bueno, jetxi eta behaiekin pixat itzein, hola, eta, bueno, ba, iparran komenta, jo, ba, gaur pentsionistekin egon naiz, kontzentran, eta kriston ilusio hain die, eta behaiekin egon naiz itzaiten, oseke, eta hortan pixkatin genuen aurreko urteko plan gintza, eta esan, jo, ba, etzaigu esarko estatzen, ba, noiz jamein pensionistena jutia astelenetan. Eta hori, ba, pixkataz egin jan behaiena juten, harreman pertsonala sortzen hasieran, esan pues trato humano batekin, behaien egoera eta interesau, lagundu algenun neurrian. Eta bueno, ba azkenean pizkanaka junda harreman pertsonal hori, harreman politiko bihurtzen, ba azkenean elkartasunean oinarritutako harreman bat. Ta adibez, ba jute ginean ta esaten genuen, jute ginean esku horri batzukin ta esaten genuen. Aste honetan eztabaida saio irekia dakau, Gaztien inguruan hitz egiteko, no sé qué, jendeak eskutatik entze zizkiun papelak, kriston ilusioa egite ziren, danak hor galdetzen aber zertzan, no sé qué, ta pizkanaka ba hori, gu behaien ekintzeta saldu, behaiek gurea ta hori elkartasunen oinarritutako harreman bat sortu dugu pizkanaka.
Kuriosua, eh?
Bai, bai, bai.
Bai, bai, jubilatuak, gazteak baino interesatu ho, gaztei buruz hitz egiteko, eh?
Bai.
Bai, hor deiak ere inditu, baino gehiotan, zaneten nazionalki, Euskal Herri mailan da gazteak ez parte hartzeko, bizkaden zean, eta eta, bueno, ba, bintzat, adibide interesgarri bat, ez?
Eta nola eskertzen duen, ez? Behaien gana hurbiltzia, behaiei galdetzia, interesatzia, behaien burrukaz. Eta askotan esaten dutena, ez dela behaientzako burruka. Behaiek, pues, agian lortuko dute edo, ez? Baina ondoren guentzata ideela burrukan, ez? Eta bueno, pues, hor esan duzuna, elkartasun hori adieraztiana, ez?
Bai, eta horre marruan, ez? Pixkat, bueno, ez dakik, guain arte hori kontzentretan, da pixkat elkarren ekitalditan egon da, en Madrilerako bidaia hori izan zen jundan astian, eta baita horrontzinaten ez ari dori nundik noa atea zen, o behaien, bueno,
bai, esperientzi izan da. Bai. Ni pixka eta salduko ez ideia nola atea zen, eta gero ja nire ekideak gehioia sakonduko du Madrileko bidaian bertan. Bueno, ba hori, azkenean mantentzen dugun harreman hau, ba hori, azkenean ba, behaiekin kalean gaudenean egote gaitzeiten, edo kontzentreta jute ganean, eta hola, eta bueno, zin baz, ba, egun baten egon behaietako batekin zoze hartzen, eta esan zen, jo, ba, Madridea goaz, azaroak amaseian. Ez, azaroak barkau, urriak amaseian. Eta, zanen, abai, eta zel, oaindik bado apuntatzean, no seke, eta bai, bai, nahi basoa apuntau, no seke, eta, bueno, ba, esan nion, ba, komentauko eti parran, eta ni behintzak jungo naiz, eta bestiak ere igual, bai, eta hola, eta sin maz, ba, komentatu nun iparran, jendea, jo, eke guapo, no seke, hola, pixka komentatzen, eta, bueno, ba, azkenean, gubilok animatu ginen, eta gero gure beste kide bat handi, Madriden ikasten da ona ba, elkartu zan gurekin, eta Zumaiko beste neska bate bai. Eta bueno, ba, pixkat bidaian prestakuntza hola izan zen, ba, azkenean ba, kontaktua mantendu, jakin ba, ze asmo zeon, autobusa Zumaitik, ez dakize, pixkat hola, eta gero ere eskatu ziguen laguntza pankarta egiteko. Eta, claro, azkenean gu ba, oituta gaude pankartakin, proiektorioak initen, no seke, eta hauek, pues, esate, fu, eske, hori guretzat zaila da, no seke. Etorri zian egun baten gaztetxea eta iparrako bikidek lagundu genien pankarta egiten behar, jo, que guapo, no se que, Madrideko pankarta honena izangoa, hola, pixat ingenun ukabila eta bastoiakin, eta pixat, hola, jokatzen tabla, eta egia esan, kriston ilusioakin hasi genuen bidaia.
Ba, hor, pentsionista behar egizakin nola planteatzen zuen hau, lehenuo martxa batzuk eta egontzian, ez, Euskal Herritik atea zian, bueno, ba, ibiltzen, martxan, zera, araño iristeko. Eta eroan ze, izan, ze ontzan, o, ez dakit, bai, manifa, edo, bueno, nola juntzan.
Bueno, gero, lehenotio nahiko nizun azaldu pixkat, Madridea juteko, hasieran ba, Zumaian gehau ginean, buzian eta hori, eta Zumaiko kidek, ba, ja, ilusio horrekin zeuden, Zumaiko pentsionista barkatu, eta ja guri gaztiak ikustia eta ilusio hori zehon, eta gurire asko, ilusio asko intzigun, eta bueno, buzian geudela, bak, ja beste herritatik hasi zian juten, eta danak guri behira gatze zian en plan de...
Azpeitiarrak eta lehuntzian, ez? Oi da, eta... eta
Zumarra gare, bai, ez?
Eta Arrasate, Oñati...
Bai, bai.
Ah, baina, ja, hori beste autobus batzuk.
Bai, gure autobusian, eta gero hortaz gain, beste labo autobus Gipuzkotik.
Bai, eta... jendia sartze zan bakoitzean buzian, ba, behitze ziguen alo zein di hauek, o zei di hemen, eta...
Zenen hilo basea,
edo. Hoi da. Eta, bueno, gero kafetei baten, hor, autopista erdian, parada bat ingenun, eta hor ja beste bus danak aia hauzian, eta izugarria izan zan, nola, nire kidea eta nahi aizian behira, alo, ostia, da huez, eta igual... Bai. Baina ez, modu txarrian, zino, ilusioakin ikusten nien, eta gero ja Madriden geudela, dato kurioso bat, Madriden ez genuen ez da
Rojigualda o Espainiako bandera ikan ikusi, ezta bat behar ez.
Ostras, ba, nondik ibili zinate.
Madre, nahi desan manifestazioan. Hortikan bat zeude. Ez, baina, kuriosua zen, ze ikuste zen, igual, Extremadurako jendia, Extremaduran banderakin. Galizikoak berdin, Euskal Herrikoa berdin. Baina, ozera, Espainiako bandera ikan ez zeon, eta ADSR jonek ondo zato, bandera neutroa dala, eta recupero berdala, hori dana, baina ezke ikustea olako manifestaziotan de langile klasia defenditzeun benetako manifestazio bat, ez tala eramaten olako bandera ikan, porque atzetik handakan esan aia, ba, ondo daki guzein dan.
Errepublikakoaren
asko ikuste zan bai. Eta bueno...
Zerontan ikusi dugu, baka, parentesi gara, baina ze... Nuna teatzean, ez, bandera hori.
Bai.
Eta...
aran batean, hori da. Aran
izan, bate jarrizun bezala, zean, uste, bueno, izan txala lehenengo desauzioa Espainiako banderakin jendia.
Ba,
geatu geatu nahi izan zuna, ez.
Queremos ir a misa, faltazen ezatea.
Ta bueno, gero bai, manifestazi, bueno, kontzentrazioan hasiera baten kontzentrazioan geudela, ba, Zumaiko benzionista bai esan ziguen, ba, eraman zue pankarta, bueno, behaiek ta gu
bilo, bai.
Ta bueno, hasiera baten ez genuen nahi ere guizatia izango dugu
protagonista
komileta hartartian. Baina bueno, azkenean jarri ginen horta momentu baten izan ginen nik uste, Madrileko zentro atentzion, osea, mundu guztia guri argazkiak ateatzen eta hola pasadat izan zen. Ta, joe, baten etorri zitzaiten Andre bat, kasi malkotan, en plan eskutikan heldu zin, ta eskerrak ematen gaztiak hemen eoteatikan, ta hola, ta horreke, buah, ontzientziazko sortu zin momentua,
bai. Horreke bihotza ikutzen du, ez?
Bai.
Eta, joe, lehen aipatu dezu, ez, elkartasuna, ez? Baina, ostia, behaiek, ez, behaiek zuekiko izan zuten... Elkartasun hori edo maitasun hori ere bai adiraztia, ez? Benetan, bai, ikaragarria izan berdu, ez?
Bai.
Bueno, Madrid pentsatzen jendetza, ez? Izango zala martxan, ez?
Bai.
Ez dakit lehenago egon da zineten, erreinuaren hiriburuan.
Egon da, bai, baina holako...
Holako mobilizazio batean edo, ez?
Adiez, Zumaitik juntzian asko, ba, egon da zeuden martxazte laginik da, eta hola, guri horrek oso gazte harrapatu zigun, azkenean jende gaztia geha, eta ez zaigu tokau hori bizitzia. Pero, ez dakit, jende pila bat zehon, Plaza del Solen igual ordu terdi hon ginen esinatea, eta hori piloak ostauzitza egun hortik ateatzea, baina, bai, kriston jendetza zehon, gero asmoa zan kongresure iristia eta etziguen utzi, eta, bueno, baina alare oso positiboki baloratu genuen, jendea oso gustoa gehatu zan, eta oso ondo.
Bai, la manifan, pentsatzet gazte asko etzana ikusiko.
Ez, egia esan... Gipuzkoati behintzat, ikusi genitu lako beste autobus danak, gubilo ginean hola gazte bakarrak.
Kanagabekoak.
Hori da. Ta gero, ba, Madriden igual posible da ongo zean gaztiak, obviamente, baina egila zan oso gutxi.
Eta bueno, igual bai gogoratu behar diegula entzulei zergatik antolatu zen martxa hori, eta zentzien aldarrikapenak, ez? Martxa horren arrazoiak edo bueno, pixkat aipatu balitzakezue.
Bai. Bueno. Kontua, behintzat Euskal Herritik egiten dian aldarrikapena diala 1.400 € pentsio minimoa. Gero kontua da, hor azkenean mobida daudela, estatu mailako koordinadora batzuk ez due 1.400 € eskatzen, da, bueno, baina behintzat Euskal Herritik juntzan jendiak sekan reibindikazio hori buruan zara 1.400 € pentsio minimoa, eta inkluso batzuk naiz eta ez izan reibindikazio ofiziala eskatzen zuen 1.200 € soldata minimoa. Azkenean, hori, bai pentsioa borrokatzen dituenean, zuleno aipatu desun bezala, ez du behaien gati soilik egiten, eske inkluso esango nuke ez duela behaien gati egiten, porque ja aseguratu da daka pentsio bat, eta zoritxarrez, ba, urte gutxik egatzen zaizkia bizitzeko, baina, eta azkenean iten du, ba, behaien semea lehen gatik, eta gure gatik ebai. Eta, inkluso, behaien reibindikazio bat aparte, soldata minimoana eramatea, iruditzen zaigu badala beste elkartasun keinu garrantzitsu bat, ba, gurekiko, eta gure gurasoekiko ere bai.
Pentsio minimo hori, ez, askotan esaten dena, pentsio duinak, baina horre ez da bai da dago, ez? Pentsio duinak izan behar duten, estatuak... ba bueno, ez, ongizate estatu honetan ba, bermatu behar dituen eskubideak edo ez, aitatxok eman behar digun paga edo zer.
Bai, a ber, guk alde batetik argi utzi nahi dugu, iparrako kideok guztiz apoiatzen dugula egun hortan intzian aldarrikapenak eta gure herriko pentsionistak astelenero ateatzen janean gu hor gaude gure babesa adierazteko. Alare, guk ikuste dugu, azkenean, guk bizi deunagatik eta iparra barruan iteiteun lanketagatik ongizate estatua gainberan daola. Nesan, Euskal Herrian oraindik igual ez da nabaritzen, porque urteetan zehar borroka asko egon dira, lortu dira ba, garaipen asko, eta inkluso industria oraindik mantentzen da estatuko beste beste leku batzukin konparauta, baina ikuste dugu, azkenean, estatua pixkanaka aidala bere funtzioa amortiguatzaile esan badaiteke hori galtzen. Azkenean, leno, ba, esan dezakegu, ba, pixkat merkatuan lege gordin horietatik, estatuak itezula ba, pixkat frenatu eta ba, laguntza edo kontzesio batzuk eman. Azkenean, eta ez diala eman, porque azkenean, gure gurasuek eta gure aitona monek oso gogor borrokatu due eta azkenean horiek dira garaipenak. Esan, ze behartu indiozu estatuari hori ematea, estatuak ez dizu ematen hori nahi dulako, sino ba, momentu jakin baten langileek eskuratu dituelako borroka horiek. Baina ikuste dugu hori geroz eta saio izango ala mantentzia eta gure ardura da hori erakustia pentsionistei, baita langileei, izan fabriketakuei, izan erresidentzietan dauden emakumeei, eta bueno, baita gaztiei eta ikasliei, danai pixkanakan mezu hori helaraztia.
Bai, interesgarria, nik uste hori dela ez, pilpilean daun ez da baiatako bat, ez? Baina, bueno, nik uste termino interesgarria dela, naiz eta igual ez konpartitu eguneko behaien aldarrikapenak babestia, ez? Aldarrikapen hori, ez? Gaur egun ematen du, ba, bueno, eguneko egun koherentzian eta adoson bertzeala zerbait babesteko, bestela ezin dezula babestu, eta bueno, onartu behar ditugula, kontraesanak ditugula, eta daudela, eozein mugimendu aldarrikapen eta historitan, baina horrek ez dula kentzen, ez? Babes hori eta elkartasun hori adieraztia, ez? Bueno.
Bai. Osea...
Eta bueno, pentsatzen dut ere, beraiek ere eztabaida ezberdinak igual izango dituztela, ez? Inkluso koordinadora bat ere oker ez banai sortuta badute, ez da egiten hemen Urola Kostan, Euskal Herri mailan, aipatu duzu estatuko beste jubilatu edo pentsionistekiko harreman onak zailak dituzten, badakizuten zerbait horren inguruan.
Egia esan, noizbait hitzein dugu beraiekin gai hontaz eta badakigu koordinadora desberdina daudela, ez dakigu zehaztasun handiz ze aldarrikapen egiten ditu bakoitzak, behaien arteko ze eztabaida dauden, baina badakigu tirabira batzu daudela koordinadora desberdinen artean eta bueno, ba pixkat aipatu ziguen, ba saia izantzala ba Madrideko prestakuntza hori, ba estatu mailako koordinadorak ba gauza bat aldarrikatzen zuelako, Euskal Herriko batzuk beste bat, beste ba, baina egia esan zehaztasun handiz ez dakigu.
Eta gero ez dakit beraiekin hitz egiten ze punturaino somatzen zenituzten borroka hau irabaziko dugu. Borroka, osea, konbentzimendua dute hau lortuko dutenarena edo o ze sentsazio eman zizueten?
Bueno, nahi eman zin sentsazioa, baina hau nire iritzitik handator, borroka hau jarraitzean bitartean behintzat hau borroka hori indezu eta galdu baldin bazure behintzat borroka hori indezu, baina gehiago zentrauko nun, ba, lehen aipatu ezun bezala borroka hori da ondoren guentzakore lortzeko baldintza duin horiek. Ta hor da netzako importantiena nola hauek ja bizitza osoa eraman duenean borrokatzen ta hori guaindikan energia horiakaren aurreaz jarraitzeko gureatikan, ta gerore, bueno, kritika ingo nunare izango zen, ba, nola guk ez deun horrekiko gu nahete zen gaztiak
orokorrian
bai. Borroka hortan ez gehan hainbeste implikauta holako bai, baino nik uste ez da gizezan borroka horren inguruan itean bitartian
batzutan ematen du, joe, ba, ez da, ba, sozialismoa nahi de, ni komunismoa, ni anarkismoa, bueno, gauza oso astraptuak eta bueno, ba, ez da, inoiz lortuko dian. seguru baietz, baina urte luzetako borroka baten ondorioz izango dira, baina pentsioena egun batian konpondu daiteken arazo bat da, ez? Osea, ez, dekretu bat, dekretu bidez, edo, bueno, pentsatzen dut, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan ere, ba, Jaurlaritzak izango dugula kompetentzia, pentsio hori, pentsio duin, edo, bueno, pentsio minimo hori aplikatzeko bihar bertan nahi izan ezkeo, ez?
Bai, a ber, azkenean leno aipatu desuna. Naiz ta gure helburua izan, ba, gizartea hobera aldatzea errotik, bai ikuste dula, oain momentuan, ba, pentsionistak iten nahi dian borrak hau guztiz zilegia dela, eta gu hor onduan egon bergela behaiei apoiatzen, eta bai, esatezun bezala, azkenean dekreto bidez edo lege baten bidez onartu daiteke, baina pixkat ere leno aipatzen genuen ongizat estatuan gainbera horrekin, pixkat azkenean komplejoa, porque hau azkenean dator geopolitikatik, eta azkenean ekonomia nazionalak geroz eta pixu gehiago haidea galtzen merkatu globalan aurrean, eta ez dakit zenbateainoko da eukiko luken kapazitate Eusko Jaurlaritzak edo Espainiar Estatuak posible da eukitzia. Igual beste arrazoi batzu daude. Baina bueno, gu hori jarraituko dula gure herriko pentsionistakin borrokan eta guztiz babesten deula.
Bai, hor egia da, ez, prozesu hori esa ez dala, osea hemen dago pentsionistan borroka hori adiez, baina ez da gauza izango dugu lokal bat edo nazional bat, Euskal Herriko bakarrik, beste Europa nahi gai ikusten, ez justu igual pentsioakin bakarrik, baina ongizat estatuan, bueno, zuntxipen hortan berriz, ba, bueno, nola idean pizten ezak, Frantzian, bueno, jaka horian zeak, edo beste burruka batzuk, bueno, Europako beste leku askotan urte batzutan, oain Latinoamerikako osea guztia, bueno, beste testu inguru, beste kontestu batean, baina
Greziakoa
claro, hau dana ezagik, begiratzen duzu, ze bai, beste bai. Leku batzutako eta prozesu orokorrago bat bezala.
Bai, azkenean gu hori, pixat, Txileko bat abaindik ez dugu asko analizauta egila esan ez dakigu oso ondo nundik doan, eta bueno, baina adibidez Greziakoa bai tratatu izan deula, bai instituzioak geroz eta botere gutxio dakaela, edo instituzioetatik gauzak aldatzeko zailtasuna, ikuste ba adibidez, ba, Sirizan kasuan, bai zehola borondate hori gauzak aldatzeko, baina ja helduzian puntu batea, eitzianak gai izan hori aurrea eramateko, edo igual kapazitatea eukizuen, baina nesan, gaur egun oso zaila ikuste dugu instituziotatik aldaketa sakonak ematia. Ez dugu esaten, ez dianak posible eta inkluso ematen badia gu horrengo gara lehenengoak hori apoiatzen. Baina, pixka zuka aipatu esena, nik uste dalare bai, gaur egun aurkitzen gala akumulazio fase berri baten, lehen aurkitzen ginen, ba, 70garren hamarkadan taula, kapitalismo fordista edo industriala, eta gaur ja goaz, ba, kapitalismo posfordista batea, zerbitzuak geroz eta pixu gehiago dakaela, ba, ba azkenean gaur egun fabrika gutxitzen nahi dira, eta balioa ekoizteko geroz eta zailtasun gehiago da, hortako jotzea periferiako herrialdeetan, eta bueno, azkenean nik uste dugu aldaketa bat aidala ematen maila globalean, eta horren adierazpen desberdinak ikusi daitezke, ba, zuk aipatu esun bezala, ba, Europan, Ego Amerikan eta beste herrialdeetan.
Bai, eta azkenean, ez da egiten maten du, ez, privatizazioen garaia hasi zen, bere garaian, ez, 80garren hamarkadan, eta, bueno, ez, PSOEko gobernua gainea, ez, horre, ba, ETT-ak sortzen, eta, ez, lanarekin negozio egiten, eta, bueno, ja maten du horrek ere, ba, tope bat, ere, oza, jendeak ez dauka, pentsio pribatu bat izateko aukera, orduan, pues, kontraesan bat da, sistema kapitalista, pues, bere azkenetan egon daiteke, eta azkenetan dagoenean, pues, zauritutako basurde bat bezala, ba, eozein eraman dezake aurretik, inorrez badago, ba, aurre egiten diona, ez? Eta badirudi, pues, pentsioen kasuan, pues, gure aitonamonak konturatu diela, eta aurre egiten nahi diela, ez? Eta esan dan bezala, ez, nik uste bat duintasunaren adibide bat badia, de hecho gaina uste kolektibaren izena hemen zarautzen, edo eskoldeko duintasuna da, oaintxe goratu naiz. Eta bueno, hitzak berak ere metafora polit bat, ez, beraien borrokana, ez. Bueno, pentsatzen zuei, pertsonalki ere unkituko zizuela historiak, ez, bihotza ikutuko zizuela guztionek, eta ez da egitandikan bueltan, ea harremanetan jarraitzen duzuen, aurrea begirako planik badauka zuen, beraiek baduten, ez dakit nola ikusten dezuen borroka aurrea behira. Gutxi gora, bera.
Nahezan, bueltatu ganetik egia esan sekulako babesa jaso deu, bai herriko pentsionisten gatik, bai inkluso jende gaztia, gure herrikoa, gure eskualdekoa, etorri zaigu galdetzen, interesatzen, jo, eta nola eta juntzin jaten, eta hola, eta egia esan babesa ondila jaso deu. Eta gero, ba, aurrea behira, jarraituko dugu harremanetan behaiekin, inkluso, nahezan, gaur komentatu nien, gaur etorriko ginala honea, eta oso posi jarri zian, esan zuen, bai, bai, gero bialdu grabazioa, eta hola, eta egia esan kriston ilusioa aiteie. Eta aurrera behira, ba, oantxe momentuan dakaun data hurbilena da azaroak 16an, oker ez baldin banao, larun bata, Ego Euskal Herrian ingo dian mobilizazioak, hiriburu bakoitzean, eta bueno, ba, ja gonbidatu gaituzte berriro behaiekin Donostira jutea. Eta abenduan uste dut, Gasteizen ingo dala beste mobilizazio bat Eusko Legebiltzarrean.
Bueno, ba, bai, esan zan.
Bai, eta, bueno, adibidez, nire kidiak esan duen bezala, ba, nik hostalaritza, ba, zait, txekiteruan taberna baten itetela lana, ba, horko gehiena pentsionistak ta izan da, ba, bai, eskertu diate eta osea, bai, unkitu gaitu lazkenean.
Osea, behar epetxibia zuri emate izu, eh?
Kamarero,
bueno, niretzako precisamente ez, baina bai.
Baina bai, ez, gaina hori gero egunerokotasunean ere, ez, kaleti topatu, lanian topatu, ez, nik uste, keinu hori ere izan, polita izan berdula, ez? Bueno, jo, zirri, ni ere unkitu nahi segia, esan, holako baitzak entzun da.
Bai, bakoitza bere... Berian, ez, jartza gaituzten honetan, ba, bai. Guztia, mintzat, gaztiak eta zerrak eta bat.
Hori da, elkartasuna. Bueno, Bikote, gure aldetik besteikan ez, eta ba, gonbidatu beti azkenengo hitza uzten dio, zerbait esan, azpimarratu edo nahi badu, ba, zuena mikrofonoa.
Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, honea gonbidatzeatik. Egia esan guretzat oso esperientzia aberasgarria izan da Madridia jutia, eta bueno, bai egunerokotasunean pentsionistekin dakaun harremana. Eta bueno, eta pixkat nahi genukein dei bat, ba, pixkat gaztiak eta baitare Euskal Herrian dauden mugimendu ezberdinai, ba, pentsionisten borrokara batzea, azkenean dalako auzi bat langile klase osuei eragiten diona, eta horre honber gehala behaiei babesa adierazten une oro eta elkartasuna adierazten.
Bueno, neki diakin, ba, más o menos burutikan neskan hitzak endu izkit, baina, bueno, nik esan berran dakat, ba, azkenean oantxe bertan borrokan dauden pentsionistak, pentsionistei esker, dazkaula gaur egungo baldintza komilan artian duin hauek, lanian eta sortzi orduko jordanak eta hauedanak iten, baina gaur egun aigeala gehozta eskubide gutxio galtzen, eta horreatikan ba, juergak eta ondo daudela, bai, baina pixka politizatzen hasi berko ginen, eta mundua ulertu gero gure bizitzak aldatzeko eta oberako eramateko.
Eta mundu aldatzeko, ez? Hori.
Bai, batez.
Bueno, Bikote, ba, mila esker, Zarauzko auzotik etortzagatik, ona, Zumaitik, eta bueno, pentsionista ere agur bat, hemen entzuten nahi badia edo grabaketa entzungo badute, ba, hementxe agur bat eta Arraio Irratia ere zuekin daudela. Esan dako, mila esker eta placer bat. Gurengo arte.
Ondo segi.
Ha muerto un influencer por hacerse un selfie en un sitio peligroso. Lo reconozco, Darwin estaría orgulloso. Otro escritor talentoso, de tiro prematuro. Mientras tuitero saca el libro sin haber leído ninguno. Las ventas mandan, lo saben medios y editores. Calidad no te falta, hoy cuentan los seguidores. Por eso escribo en público y aunque me duela, cuenta más que soy músico que 4 años de carrera. Pérez Reverte es un clasista, un charlatán. Prefiero a Gloria Fuerte y a Vázquez Montalbán. Y no a quien quiere reescribir la guerra civil. Distancia ser un vil, cómplice, escritor servil. Vete a pastar con Jorge Bustos, Soto y Bars, a celebrar el orgullo heterosexual. Un artículo más, yo os lo juro, no respondo. Viva el desorden, coño, que te jodan, maricondo. Tocaste fondo, tranqui, solucionai. Leyendo a Simone de Beauvoir, no a Jorge Bucay. O acude a un profesional y no tengas miedo. Como el de un diabético, leyendo a Paulo Coelho.
Libros, misterios insondables, viva el librero. Abajo el cultureta arrogante, que se jodan Amazon y esos mangantes. Próximo bolo y catacrack, la invisible o traficantes. Libros, misterios insondables, y en el metro, que hace más interesante el grupo Planeta. Basura repugnante, próximo bolo en catacrack, la invisible o traficantes. Los extranjeros vienen a robar y a violar, y es cierto, prima. Cristiano Ronaldo, Shakira, ídolos de barro, menuda sorpresa. El capitalismo y el libre mercado, una mentira, literatura burguesa. No me jodas, otra vez, cierra Javier Marías, abre a Luisa Carnés, el pequeño burgués de prosa barata. Sergio de Molino es un puto cuñado y una rata, pepitas y chalaparta. Acal, Lorca, su teatro, el libro del youtuber, dibujos y letra 24. Corred insensatos, que no curra, otro rapero con un libro de poemas que es un turra. Literatura de saldo, cultura del clima. Discursos motivacionales de autoayuda se ríen de ti. Te culpan de ser pobre, de estudiar en Londres. Risto Mejide va de cultureta y no sabe escribir su nombre. Vende humos, charlatanes y culebras. No más poesía, cookie en los pasos de cebra. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Arturo Pérez Reverte escribe con la polla. Libros, misterios insondables, viva el librero. Abajo el cultureta arrogante, que se jodan Amazon y esos mangantes. Próximo bolo en catacrack, la invisible o traficantes. Libros, misterios insondables, y en el metro, que hace más interesante el grupo Planeta. Basura repugnante, próximo bolo en catacrack, la invisible o traficantes.
Ajá, ajá, bueno, mentxe jarraitzen dela untzaren gauerdiko estulan. Eta dagoeneko etorri zaigu gure liburu zaina, sintonia berriakin, kaixo, Gabon, Ibai!
Gabon, zer moduz?
Ba, ondo, baina pixata saldatuta, sintonia honekin, eh?
Zose, komentatu jate.
Bai,
ikasturte berria, kanta berria.
Ba,
propio eskatu, eh?
Bai,
argituko deu.
Egia esan, hori da, gure gatik izango basan, los chicos del Spitz ez ginen jarriko hemen, eh? Eze uste, hemen... Valentziarrez abesten ez duten valentziarrak ez ditugu gustoko.
Vigilar ese banco como si fuéramos...
Eta uste da, abestiare bai.
El tiempo acertaremos.
Hau igual intro, izan, nik ekanta ez dit, nahi oin dela hiru egun nola erakutu zitxean.
Ah, osua ez tekaitu guen, nik,
eh? Ez tekaitu. Ez tekaitu. Ez tekaitu. Ez tekaitu. Ez tekaitu. Ez tekaitu.
Ez tekaitu. Ez tekaitu. Ez tekaitu. Ez tekaitu. Los chicos del tapiz, libreros abestia. Eta hemen txe, beste denboraldi batez, gurekin, Ibai, eskerrik asko, etortzatik an.
Zuei, gonbidatzatik an
berriro. Eta aurreko denboraldia, bueno, txeki eman genian, eta ondo gustoa, ez?
Baldintza negoziatuko eskiago berriro, eta...
Bai, pentsio duinak, badakik, nun eskatu.
Hemen ez.
Zumaian, ez?
Zumaian, hori da. Eta, bueno, guretzate placer bat, Iberriz hemen egotia, aurtengo denboraldian. Eta bueno, ez dakien entzat, bai bere liburuen kobazulotik etortzen da igande, bo, hilabetean behin. Eta bueno, normalean gomendio bat ez ekartzen diguk, eta bueno, orola, bestelako reflexio edo...
Bai, gaien bat edo...
Bai, gaur planteatuko jatena, bueno, lehenengo egunekenez ikasturte berrikoa, ba, pixka bat ikasturte berria nola hasi dekeen, mintza liburu dendetan eta horrela, eta gau, ba, bi gomendio euskeraz, lehen gorten bezala, eta gau bestia gaztelerazkoa.
Osondo, ba, kurtxo hasiera, horre izaten da liburu festa eta negozioa, ez, horren inguruan.
Bai, justu hain, San Pelaiotatik iraia bitarte arte ongaituk testu liburu kanpainan, bueno, ja, kanpaina bukatu jau, gaina nahiko kaineroa izan dez, aurten lehen gurtien ez bezala, jendeak azkenengo momentu arte utzik orduan, nahiko lan karga...
Lehen
gurtian horrekatu, izan nuan salmenta, baina aurten danak iraian, etorritu azkenengo un, nervioso dana eda, bueno. Baina, bueno, hori bukatuak eta hoen justu, gitxo da, nobeda de garaian, ze udaran egia zan liburu oso gutxi argitaratzek, eta aztek berriro argitarapen ero hau irailetik aurrea. claro, kontraoki berdi hau de liburuen eta egunero kaxa pila iristeitukela nobedadiakin, orduan aukerak eta inberdeak, eta nola itek aukerak eta, bueno, irizpidez berdinak egoteitu, kalde batetik, bueno, arretatxua izan berdek, pixkaton berdekelako pendiente, liburu berriak ze kritika aukitzen nahi duken, ba, mediotan, prentxan, irakurrian artian, aldizkaritan orduan hor pixkat pendiente hotia, geho beste alde batetik ezautza pixkat eta intuizio pixkat auki, ba, adibidez aurreko urtetan egon dituken tendentzia jakinda, ba, pixkat intuitual izatia jendiak zer nahi diken irakurri ez, aukerak eta horietekoan, ba, gauza batzu behintzaten den aukitzeko. Geho teitu betiko apustu seguruak, askotan nahi izatez dizkon liburuak, baina horren berdiena, ba, Arturo Pérez Reverte, Dolores Redondo...
Epa, etxun dugu zerrekin idazten duen, eh? Horra bestia izatezu, bai, bai.
Eta holako jendia ez, eta bueno, bago...
Konbrotxa gorda.
Konbrotxa gorda. Eta gau, ba, betikoa ez, Arkaitz Kano, Anduko adibiesoen berria teikilare bai, Toti Martínez de Lesea, eta bar, eta bar. Geho beste alde batetik, dendako irakurlien profila kontuan aukitziare bai, en Amazonek eta eskaintze ez diken, eskaini ezin diken zerbitzu badek, bertako ba, irakurliakin estratu, gertuko tratu bat aukitzia, eta orduan irakurlia behiek ezautzen juteaiz, eta orduan badaki gutxi gora bera bakoitzen profila zindeken ez. Hor guri anedota bat gertatzez eguk askotan liburu dendako jendiai, liburu bat irakurtzen azte gaitukenean, irakurtzen junala egaitu pentsatzen, ostia, ba, liburu hau ondoen goguan gomendatzia honei, ez ja nahi gabe batzutan atartzituken zaitu.
Hor, ijaunak.
Bai, nik uste hor, bai, Amazonen algoritmoa zalantzan jartzen ari aiz, eh? Amazonen algoritmoa...
Claro, big data eta gaur egun...
Big data, baina lanean dagoen pertsonak gehiago daki algoritmo bate baina.
Segilak behaiek algoritmoa...
Ze, algoritmoa ez da nahazten. Baina pertsona bai, eta agian sorpresa sartzen duzu, hori da, sorpresa sartzen duzu liburu bat, algoritmo batek aholkatuko etzizuna, baina okertu edo hanka sartu liburu zain batek bai, eta go, kriston sorpresa eramaten duzu.
Segiak, bai,
lortzea. Notratu humano hori behintzat,
hori
izin da.
Eta go, ba, beste irizpidea, ba, sarila jasotzezken liburuak, ez ari ez laizter, ja, bueno, Premio Planeta eman dizkie, eta holako, bai. Eta gaina lehen gortian hemen aipatu genian autore batei Manuel Vilaso emantzuteko ordeza portada horia uala eta jarrituan. Horre jasoi, ba, hoi finalista gatuet. Eta bueno, ba, adibidez Anagramako saiakerako premioa eman de gorduan. Oie, nola Davidetan konstantik egote dituken, ba, jendeak ere eskatzeskik, ez orduan auki berdituken liburu dituk ere, bai.
Osa, orduan, kursua ziren ez da bakarrik ikas liburua, baizik eta irakurtzeko, ez, helduentzako, edo, bueno, umentzako liburuak ere badute bere
bai.
Arrakasta, eh?
Bai.
Osa, udarakoa, ikastu urtea zirakoa, eta gero ja Durango, ez?
Go, ja Durango, hori dek. Eta
gero, abenduan, ez?
Hori dek, abenduan. Jo, hori, ja laizzer prestatzen hasiko dituke bai liburuen da Gabonetako kampainan de aipatu bai, Durangoako normalen
aurkezpenak
eta bueno, gogorara zire bai bain goatu nauk abendua inguruan ostiak kulturbonuak ateatzea liburu dendetan gastatzeko okeres banitxok abenduan inguruan izatek eta bueno, adioteko aukera politakelako. Eta bueno, ikasturte hasieran panorama pixkatori izango goan dago ja bi liburu aipatuko eskiat.
Txoi, barkatu. Bai. Ni zalantza daukat, ikasturte hasieran, ez, liburuak, urtero berriak ateatzen dira. Osa, ja, ez du balio, lehen oite esan bezala, ba, anaizarrak, ba, arreba, aizpazarrak, gaztiai eman, lengusuak eman, eta hori iten dago indikan, edo urtero berriak ateatzeitu da?
Adibidez, eskoletan da jartzeizkien liburuen, normalien urtero liburu nahiko antzeko izatituko. Orduan bai, ba, jendia behin arten trukatzeizki eta hola...
Truko hori jarraitzen du.
Truko hori jarraitzen du. Jo egia dek...
Ingleseko ariketak egin da... Eta,
baten bat basio. Basekakena. Ez, baino egia bai mantentzekela pixkatez, ohitura hori elkar trukatzeko liburua, esatea gehien bat urte batetik beste liburu berri batzu jartzeizkie, baino egia guen dikan jartzeizkien liburu asko ditugu gure garaian letzen.
Eta adibidez, ez dakit erantzuneukikoeken, baina estimazio bat gutxi gora bera. Zenbat kostatu daiteke kurso bateko, DBH bateko, edo liburu sorta oso bat?
Testu liburuana.
Testu liburuak, bai. Gutxi gora bera.
Gutxi gora bera, berreun
euro.
Bat euro.
Diru laguntzaik, badago hortarako?
Udaletxiak emateizki. Eta eskatzeie faktura, ba, igual, ba, errekurtso gutxi sekaken jendia antzako. Etzeki ze portzentai ematien laguntza, baina bai. Eta golizardik adibidez, ba, bueno, eskola publikoa izan di, eitikena dek, Eusko Jaurlaritza, ba, holako programa hasikak, eta DBH batetik, DBH laura bitarteko liburua, behaiek emateizkie. Ba, urtetik urtea ba nahiko mantenduko eske eta orduan jutitu balen urtean erabili eske nahi urrengo kursokoa eman eta horrela.
Horria, bigarren eskukuak, ja marrazkiakin
eta gero ikasliak egite eske ere bai. Saldu iten dizkia igual batxiller bat abukatu hienak urrengo urteko saltze zute ba presio merkeagoan.
Bada o
trafiko.
Trafikoa dago, liburu erabilien trafikoa eskoletan. Aztertzeko gaia, bai bai.
Eta horrela zen.
Vale, vale, kurso hasiera, testu liburuak, literatura liburuak eta gomendioak, bi gomendio. Bat euskeraz da bestea espainolez.
Espainolez.
Zein dia? Zein nondik hasiko
gara? Gaztelerako izango guan, Michel Onfray-en Estetika del Polo Norte, hau de Michel Onfray filosofia kasi zian frantziar badek. Etxekia biziriko hilda zeuken, ez dira esango bazpare.
Bueno, efemeridetan tokatukoa egun emetien.
Eta bueno, lehenengo aldiz liburua argitaratuan 2015 urtean, da ateazian gai honero argitaletxeak. Liburu bereziak bi formatuz eskakelako, alde batetik...
itzulpena...
Itzulpenadek. Frantzez, originala frantzesez dek.
Nola esan dek, barkatu?
Michel? Michel Onfray.
Este que existitzen hori,
eh? Inventatik.
Deia, darri gehiago, jo.
Txiak eman den bai liburuak letzeko. Eta bueno.
Bai, bai, bai. Ondo gidatziko ba, no, ondo gaskatuko zian.
Bai, bai, Michel Obama, teatzen zain.
Horrek atatzen eskin liburu.
Bai, bai.
Eta bueno. Liburu nahiko bereziak bi formatu eskakelako, alde batetik autoriak itekenak ipar poloko ba, paisaia da inguru girua deskribatzeskik eta orduan pixat bidai liburu gisa aldi hau kataloga, ez? Eta itekenak ba, hango element, naturako elementu garrantzitsuenak esplikatzeskik eta esplikatzeskik nola elementu horiek, naturako elementu horiek itekiken ipar polua izatia beste lurraldiakiko ezberdina eta baita ohitura da bizitzeko modua, ez? Elementu hauek izango dituan, harriak, hotza, espazioa, ez? Espazioan imentsitatea eta pixkat elementu horiek deskribatzeskik. Eta go liburuan bigarrengo partian azteka saltzen Kanadak eta Estatu Batuak ipar poluan burutuien kolonizazioak bertako kulturan da bizimoduan aukiken eragina, ez? Orduan hemen de bai saiakera kutsu bat ikustek, ez? Bidaia liburu izatiaz aparte saiakera kutsu bat zekak. Eta itezkik aipatu kolonizazio prozesu honen forma eta ondorioak, ez? Alde batetik esatik kolonizazio prozesunek ekarrikela ipar poluakiko desprezio, erabateko desprezioa, ez? Eta orduan behaiek ez, geho behaiek inuit hauek bere buruan gantzekateken pertsepsioan...
Hori, antzen bizituk, osea...
Inuitak. Inuita bizituk. Eta bueno, ez, etengabeko desprezio honek aukiken eragina behaien autopertzepsioan. Beti esan izan dek inuitak amora laitukela, kanibala, zikina, gaizki usaitzeiela, krudela itukela... Ez, eta ere bai kritikazko jaso izan dizkie nomada itukelako, ez? Porque haue normalian... moitzeitu kalde batetik bestea moitzen ibiltzitu, ba, behaiek gehien baditukelako arrantzaliak eta eizatik bizituk. Eta orduan jun berdien moitzen, ba, animaliak moitzeituken ritmo horta, ez? Eta ere bai, elurra segun dola zioken, eguzkia noa moitzeken, ba, pixka moitzen, ez? Eta hau kolonizazio prozesu honetan boteria ietza jo gustatzen, ze azkenean hauek nomadak izan da, estatuantzako azkenean kontrola ezinak edo bihurtzeituk, ez? Eta behaien lege propioan baitan murgitzeituk. Hori alde batetik, geho bigarrengoa izango guan, interesgarri eruditzen zaitekena ordutegian ze diktadura ezarri dien eta honekin batea gorputzan kontrola, ez? Ze leheno pixka eta ipatu joan enean inuit hauek bizitzeitu ba, naturan ritmoan baitan, ez? Hauek etzekate loiteko ordu konkretu bat, jateko ordu konkretu bat ez moitzeitu baldintza klimatologikoan baitan. Eta kolonizazioak ekarrikenak azkenean ordutegiak ezarrizkie, eta ja utzituko indiola baiteko deskonexio bat naturako erritmoietan, naturarekiko sekateken gertutasun hortan, eta gu bazekiguk ez occidentalako zondo zekiguk ordutegian ezarpen honek ez suposatzeken, ziokela biderauta produzio kapitalista onditzea eta gorputzen kontrola, ez? Eta bueno, guztionek geho elementu gehiago aipatzeskik, baina bueno, guztionek azkenean ekarrik inuit generazio berriak bere identidadia erabat galdu, ez? Kolonizazio prozesu honen ondorioz, gehien bat generazio berri hauek ja ez die bere aurreko generazioan bizitza hori izan nahi, ez die behaiek bezala izan nahi, eta gehiago fijatzeituk estatu batuak saltuiken bizitza moderno edo horta, ez? Orduan, izatiai utzi zotek eta fijatzeitu gehiago bestiak nola bizituken, ez? Ja ez zaioek interesatzen, ba, bere arbasuak, ba, arrantzakiko, izakiko zitzezkaen baloriak, edo bere arbasuak jakinduria, harmonia eta bakia bezalako balore horiek jarraitzia suposatzen zian garrantzia, ez? Eta orduan guztionek ekarrik erreferentzi gabe gehatzia, ez? Sinuita hauek, eta ekarrik ere bai ondorio oso grabiak, frustrazioak, ansiedadia, violentzia, alkoholismo tasa pia eta onditu egeien bat erreferente gabe gatuitu gelako, eta kapitalismoak eskaintzen zian mundu hori, ez, ba, beraztasunan mundu hori eskuragarri etzaioekelako, eta orduan dobre frustrazioa, ez, ja, bere iraganeko mundu hori galduie eta mundu berri hori aurkeste zana ez dute, ezin dute lortu ezin eskualako, ba, jende, ondariak ez dakan jendia dialako, aberaztasuna ez dakan jendia. Eta, bueno, pixka tortaz hitz egiten du, askoz gehiago sakontzen du, baina, bueno, nahiko gai interesgarria dela.
Bai, bai, azkenean bilatuet Michel Onfray, bilatuet, eta ez detuzte inoiz, segun-segunetan hiltzen da, baina ez detuzte inoiz bere efemeridea irratxe honetan esango deunik, urtarrilan batian jaiozan.
Ara.
Orduan ez detuzte egun hortan irratxa joiten nengo gani.
Ez, igandia tokauta, ere.
Igandia tokauta. Mila behatzerun da berrogeita emeretzen jaiozan. Eta biografia polemika josia dauka, eh? Hau anarkista, individualista anarkistatzat dauka bere burua. Eta hainbat artikulu atera ditu, eta Frantzia mailan ba, polemika desente sortu ditun artikuluak izan dira. Orduan, ez da edozein, Michel Onfray.
Bai, gaina ostia biografia nahiko potentia zekakela askotxo idatzik.
Bai, 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 oso bakarrik sentitzen da, eta bai, liburu, bai, gaina gaztelera itzulitako desente, eta gero frantsesez, ba, bai, asko.
Bai. Eta hoxe, ba, gaztelerako hau izango guan.
Esan izenburua berriro, bazpare?
Estetika del Polo Norte, Michel Onfray.
Hori da. Eta bain euskera eskua, ez?
Bain euskera eskua. Bueno, euskerazkoa, Joseba Sarrion handian bizitza ez alda oso arriskutsua liburua dek.
Bai, oso arriskutsua.
Oso arriskutsua.
Joseba Sarrion handian bizitza.
Eta, bueno, liburu hau idatzik abanan, bueno, abanan idatzik.
Abanako muski. Gaukaria, no?
Abanako gaukaria hori dek.
Ron txupitu artean idatzitako liburua.
Eta, bueno, idatzi dik handik eta hain batian, hain handi batian.
Rai, rai, Ron.
Bai, bai, beha, diktatzen
zion. Genoko kanta.
Eta, bueno, hori, abanatik idatzik, eta ena handi batean abanei buruz eta kubai buruz idatziket gaurkariak, orduan liburuan formatua, gaurkari formatuak, ez? Urtarrietik maiatzea bitartea idatzetako gaurkariak, eta, bueno, testu laburrez osatuta ziok, baino era berian, gaurkari izati ez gain, de bai, hausnarketa nahiko potentia zeskak, eta orduan saiak erakutsu bat erbazekak, ez bat, tematika pila bat ikutzeski. Zertaz itzeitei gaurkari hontan, ba, gauza ezberdin, tematika ezberdin pila bat ikutzeski. Ego, Bakubako dabanako eguneroko bizitzaz, telebista ikusten dikenean bertan aitzeskiken albiztia, ba, hausnartzea eramatez iskotekean gauzak, han lagun artian zeskaken elkarrizketa den kontruak, ikusteskiken pelikula liburu ataz, bere obsesio ataz, gizakian izaerai buruz eritzeitei, pentsamenduai buruz, sentimenduai buruz, esan bezala Kubako egorai buruz, eta gore nahiko txosartzen dek Euskal Herriko bueno, realidadia aztertzea, eta bueno, ba, presuai buruz, Estatu Espainolan represioan inguruan ere nahiko txokardutek. Eta bueno, nahiko liburu bereziak, baina bueno, irakurtzeko ere nahiko errexadek, saiakera kutsuazeka, baina irakurtzeko nahiko errexadek, eta gaina testu laburrez osatuta ziokenez, irakurketa nahiko txorintzi. Eta bueno, etzeka atola resumitzeko
ezer. Jose, nabarrenduko ba, no? Etzegit.
Testu laburra itukenez, okuru saiak
pasarte, mato.
Pasarte txiki batzuk irakurtzia.
Hori, hori.
Eta bueno, motz batzu letuko eskit, dela bihar arte egongo gaituk. Eta bueno, batdek zentzua, eta zateik, gauza apur bat absurdoa nahi izaten dugu, bizitzak zentzua izatea, ez duena zertan izan, geuk ematen ez badiogu. Jo beste bat.
Polita.
Jo bigarren gua, minaren mundua izango ban, eta hola zateik, zati txiki bat irakurgo gaitu. Arrazoibideak arbitrarioak dira, ez dira beti arrazionalak izaten, aurre iritziak daude, eta ez da izaten erraza jendearen usteak informazioz eta argudio logikoz emendatzea. Gainera, sufrimendua dago, ez dugu hain ez desberdin pentsatzen. Alfabetoko letra konpartitzen ditugu, ideiak ere komunak dira. Bata besteari ematen edo kentzen dizkiogu burutapenak, usteak eta asmoak, baino mina bakoitzak berea sentitzen du, ez gara ideien munduan bizi, baizik eta minaren munduan. Hey! Eta bueno, hirugarrena eta azkena izango ban violentziari gabe.
Jo, pixkat.
Hori, bai.
Jarriok epika pixkat, entonazio pixkat, hola.
Epika pixkat.
Sartu bai, irratia nao.
Hau nahiko, bueno, ezaguna, ez edo, nahiko ikusi adbentza nik hortikan aipatu izan dela, baino gehiotan.
Gezurra,
hori hoitzat matik, eh?
Bai, 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 ez dikin jo zaitu.
Violentziaz, irakurri bat.
Bai, violentziari gabe.
Kataluniako zean arira esan nahi nu, no sé, Realde Katalanetako batez ere Barcelona eta inguruko
hirietan
gertakari azken astetako gertaren arira ta.
Violentziarik gabe.
Edo bueno, ez dakit bakoitza. Irakurrezak.
Hori da.
Violentziarik gabe. Piskat Euskal Herriko errealitateari buruz nikuzte atitzitekela egin handi batean. Violentziarik gabe. Lehen esaten zuten violentziarik gabe dena izango zela posible. Violentziarekin imposiblea zen dena. Violentziarik gabe nagusien violentziaren monopolioa geratzen da, eta benetako aldaketa politikorik ez da posible. Violentziarik gabe dena posible dela, gezur hori bera ere apenas entzuten da jada.
Capitalismo y el libre mercado una mentira, literatura burguesa, no me jodas otra vez.
Bueno, bueno, nik uste garbi gatu dala, ez da zirri. Esan duena bintzat hortikan.
Narrata pepita si chala parta gal Lorca su teatro el libro del youtuber dibujos y letra 24 corred insensatos que no curra otro rapero con un libro de poemas.
Bueno bai bai eskerrik asko oso interesgarriak zea gomendio hauek eta ausnarketa orokor hori ere ez pixkat liburuen salmentari buruzkoa. Espero hagu hemendik hilabete batera ez hemendik segurasko
hori dek. Berriro egunko atxik hemen.
Oidek.
Oidek eta.
Ba, eskerrik asko eta ondo izan.
Zuei, aio.
Ale, aio. Funky moment, efemeride funkien garaia iritsi da Radio Irratira eta bueno, efemeride funkiak urriaren 27an gaurko egunez ba urteko Gregoriar egutegian beti ere urteko 300garren eguna da. 300garren eguna zirri.
300.
Borobila, 300.
Borobila, bai.
Bai, 75 falta dira urte bukatzeko, bizurtea ez bada. Bizurteetan, ez detuzte, ez? Ni matematiketan txarra naiz, baina 2019, ez detuzte, olimpiadak izan aldia, ez, no? ez dia izan. Ez dia izan, bizurteik ez da, eta bueno, ohikoa den bezala, aurrena izendegia aipatuko dut, bestela beti aztuita zaigu. Zehaskako eguteko izendegia, ba, gaur zoriontzeko, Orosi eta Oro. Bi izen horiek, Orosi eta Oro, ez gaia Japonia zari.
Orosi.
Mm-hmm. Eta...
Orosi, Oro no.
Orosi eta Oro. Mm-hmm. Osea, pertsona bat dago Euskal Herrian Oro izena duena. Eta pentsatzet euskerazko izena izango dala, ez? Gaztelerazkoa.
Oro jalea izango da, ez? Bintzat,
pentsatu gaztelerazkoa dala, Oro. He perdido a mi hijo, se llama Oro.
Igual, itzuliko izue, igual.
Bai, hori da. Compro Oro, eta, ez? Orosi ere, bere dauka, nik ez dut ezautzen inor Orosi daukanik, eta aholkua ere, bueno, ez da, igual polita da, Orosi, baina...
Ez,
baina, bueno, gero ez kexatu pulinaz. Bueno, gaur urteak betetzen dituzten pertsonaia batzuk badira, eta lehendabizikoa, ba... Eibar aldeagoaz, abizen honekin ezintzun beste inongoa izan, Javier Gorosabel. Nongo izango zen bestela Eibarko ez bazen 1969ko urriaren 27an jaio zen eta Donostian hiltzan duela 4 urte. Eta segurazko izen honekin ez dezu ezautuko ez da Sutagarreko kidea,
ez gogoratu hortaz baina.
EH Sukarrako kidea ere ez da. Euskal astrofisikari bat zen. Javier Gorosabel, euskal astrofisikaria. Eta bueno, ba bai, oso ondo astrofisikaria izatea, baina bere, bueno, espezialitatea edo zergatik izan zen ezaguna, ba, gama izpien estandak aztertu zituelako, gama izpiak, ba, enez, azaltzen hasiko, baina izpi mota batzuk dira.
Bai, bai.
Alfa,
bai.
Beta, gama, ez? Hore, bai. Ba, bueno, horien ikerketa egin zuen, eta bueno, ba, ospea handia izan zuen, eta horregatik, hil ostean, haren omenez, 1980 KB bat asteroideari bere izena jarri zioten.
Ara.
Bai, bai, gaur egun, Javier Gorosabel asteroidea dabil bueltaka munduan. Osa, munduan, unibertsuan. Bai, 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 eta ez hori bakarrik. Gaina bere omenez, botzetz, izeneko teleskopio sare globalaren bosgarren teleskopioari ere, Javier Gorosabel teleskope izena jarri zioten, zientzilarien JGT izenburua duena, JGT.
JGT.
JGT, Javier Gorosabel teleskope. Eta ez da hori guztia. Hori gutxi balitz, Behe Kalifornian, San Pedro Martir Beategi Nazionalean, ah, hor dago teleskopioa barkatu. Eta hori gutxi balitz, Girgillao, Nafarroko herri bat, Girgillao, hola esan da segurazko ez dezue ezagutuko nun da hon, baina Nafarroko udalerria da, Mañeuribarren kokatua, eta bueno, etxarren da hango iririk, bo, herririk handiena. Ba, bertan ere hilerri bat jarri zuten bere omenez, 2015ean, ba, hiltzenean.
Hilerri bat.
Ez, hilarri bat.
Hilarri bat, hilarri bat. Zaten hon, hilerri bat.
Ilargi bat jarri bertzioten. Ilargi bat jarri bertzioten ilargia.
Ilobi bat egin nahiko daik, ez?
Ba, alaxe da. Gora ezagun Javier Gorosabel asteroidea 6192 zenbakiarekin, ba unibertsotik bueltaka dabilela euskaldun baten izenarekin. Ba, hoxe. No,
eta ez da Elkano,
ez? Ez da Elkano, ez da Elkano, ez da Elkano, ez. Bueno, ba, Javier Gorosabel gaurko egunez jaio zen, baina etzen bakarra izan gaurko egunez jaio zena, badira mundu mailan ba, pertsonai ezagun batzuk, horiekin sartu aurretik, ba, bueno, euskal herritar bat, nahiko nuke zorion du, bai, bera gaurko egunez hiltzen, orduan ba, entzuten dagoen lekutik segurazko entzungo gaitu, bera, ba, eta erakundeen sortzaileetako bat izan zen, Rafael Albizu Ezenarro izenez, ba, Donostian jaio zen 1921 eta Bilbon hiltzen, ba, 2012an, gaurko egunez. Ba, 1952 urtean, ekin taldearen sorreran ba, parte hartu zuen, etaren lehen ekintza armatutzat jotzen den, ba, 1971 ainorgako ekintzan parte hartzeagatik atxilotua izan zen.
Trena.
Bai. Eta gerra kontseilua egin zioten eta espetxean egon zen.
Hori izan, ez, 25 años de paz.
Hori da.
Franco honen.
Aha, mendekua.
Franco honen diktadurako 25 urte. Ospatzeko...
Bai. Eta agian gehiago ezagutuko duzu bere semea, Mikel Albizu, edo Mikel Antza ez izenez, ezaguna den zarauztarra, esan dezakegu? Zarautzen bizi da, baina...
Bai. Eta, por cierto, entrevista gaur atea diote, bueno, hola, aipateko ez egun medio batia.
Hori da, hori da. Hor da, interneten eskura gai dako azue notizian, ez? Hor ateatzen da, okeres bera. Baina ez da, sorio, urte betetzen ditun bakarra. Eta zoritxarrez beste bat gaurko egunez jaio zen ere, baina hemendik oso urruti, Ego Amerikan, Venezuela nahin zuzen ere. Eta hiltzen lekuak esango digu, ba, pista bat emango digu beretaz. Bera Carlos Andrés Pérez Rodríguez izena du, Tatxiran jaio zen, Venezuela 1922 urriaren 27an. Eta Aranon hiltzen, Miamin. Miami niltzen eta horrek ja ideia bat emango digu, ez? Bere jarduera,
bai.
Bai, 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 bai. Ba, bera Venezuelako presidente izan zen 74tik 79ra eta 89tik 93ra. Eta bere garai horri, deitzen zaio Venezuela Saudi izena, osea, ezartzearen ba meritua zuela, ez? Alegia, ba, kriston dirutzak, ematen zizkieten petrolioaren ordez, eta, ba, olako paradisuak sortzen zituen aberatxentzat.
Claro.
Hori da. agian oroituko duzu baten batek ere, ba, Caracazo izena daukan ba, Venezuelan izan zen matxina da, ba, bere aurka izan zen, bi estatu kolpe jasan izan zitun, besteak beste. Eta Miami niltzen, eta bueno, pues espero dugu han lurperatuta oso lur azpian geratuko zela, petrolea sortzeko, eta ez, berriro erausteko, eta bueno, pues kotxetan ibiltzeko, edo metxeroak ez, zu pixkat egiteko, bere gorputzkinekin. Gaurko egunez jaio zen beste bat ere, eta hau ere, ba historiarako geratu da, eta nik uste nun hilda zegoela, baina ematen du ez, ez oraindik bizirik da.
Eta zerra, ona, o, txerra hori.
Ez du erioz datari jartzen mintzat. Chicagon jaio zen gaurko egunez 1952ko urrian 27an hau ere. Yoshihiro Francis Fukuyama.
Ara,
Fukuyama gaurko egunez jaio zen Japoniar.
Está hil, hau. Hostia.
Japoniarradek, Japoniarradek eta yeah. ojo, hauek azala eta gogorra izate dute. Japoniar jatorriko estatubatuar politologo ezaguna, nazioarteko politika eta garapen inguruko hainbat lan egin ditu, eta bere libururik ezagunena zein izango da The End of the History and the Last Man. 1982an ateazuna eta hogei hizkuntzatara baino gehiagotara itzulita dagona. Historiaren amaiera, ez? Ez? Kapitalismoak ekarriko zuela bai, historiaren hori, amaiera.
Zia, sobietar batasuna
erorketarekin
gero zantzun, ez?
Hori da, historia amaitu da.
Na, bere bizitza ez bain.
Bere bizitza ez da amaitu, hori da, harritzen gaituena. Bueno, eta orain bai, ja pixkate, bizipoz pixkatekin, gaurko egunez urteak betetzen ditu beste presidente batek, baina presidente, ba nola esan genezake, ba kargutik kendu eta espetxean dagoen, gaur egun espetxean daukaten presidente bat, bera Luis Ignacio Lula da Silva da, Brasilgo, ba politikaria, PETE, edo Partido de los Trabajadores Alderdi Sozialisteko kidea, eta 2003an izan zen presidente, eta 2011an utzi zuen Dilma Rousseffen ordez, eta berari eman zioten, ez? Dilma Rousseffi impeachment edo estatu kolpea, ez? Gaur egun ja badirudi estatu kolpea militarki eman beharan, pues politikoki ere eman daitezkela, eta Dilmari eman zioten estatu kolpea, eta bueno, nolabait bere berrelekzioa edo berrautatzea eragozteko espetxeratu zuten, holako ba juizio edo epaiketa trampa bat asmatuz, ez, narkotrafikoarekin harremanak zituela eta horrelako hainbat gezur esanez, baina ezin izan duenez epaiketa justu bat eduki, ba oraindik oker ez naiz espetxean dago bera.
Hala.
Ba Lula da Silva. Eta bueno, gure liburu zain hemen dago laportxatuz, gaurko egunez hiltzen pertsona baten efemeridea ekarriko dut, ze bera izan zen liburu elektronikoaren patentatzailea. Eta, a ber, mikrofona irikiko jatze, ematen dunez gustoa egoten da Ibai hemen gurekin. Eta baldakikik liburu elektronikoaren patentea zenena den. Ara, txuen besteak.
Arrastuik
ez. Ba, leondar batena da, eta ez dek asmatuko ze urtetakoa.
Zekiat.
Bera Angela Ruiz Robles da, Leonen jaio zen, Villamaninen, 1885 martxoaren 28an. Eta Ferrolen hiltzen Galizian, 1965 urriaren 27an.
Ara.
Eta, ja, utzizun, liburu elektronikoa.
Hori da, asmauta. Leon hor irakasle eta asmatzailea zen, eta liburu elektronikoaren lehen patentearen jabea da.
Joño.
Bai, asmatzailea zen eta bueno, hor hainbat asmakizun egin zitun, Atlas Zientifiko Gramatikal bat ere egin zuen, Espainiaren ezagutza gramatikala, sintaxi, morfologia, ortografia eta fonetika bitartez erakusteko, eta ondoren makina takimekanografo bat asmatu zuen. Ez galetu zer dan, ez dakit. Baina bai, berea da, patentea, Angela Ruiz Robles, liburu elektronikoaren lehen patentea, 1970-garren urte inguruan.
Hoindik
asmatu gabe zeon, baina bea ja patentatu da zekan.
Hori Wikipedian arabera, beti ere.
Beti ere.
Alegia zuek. Kontrastatu.
Egiaztatu zazue. Bai, gaurko egune ziltzen beste pertsonai handi bat ere. Ba, 2013an, ez duela asko, baina bai historian markatu zuena Lewis Allen Lou Reed, gaurko egunez hiltzen 2013an York berrian, Brooklynen.
Bai, ba, por cierto, lehen ikusi deten bezala, a ber, azte azkenian errenteriko Mikel Azuron, nengo da, Lou dantzan jotake.
Ah, beira.
Oinak lertu nahian dokumentala.
Dokumentala, hemen Arrai Horratiko kideekin egina eta gure uin asketan askotan entzuten den musika talde askotako kidearekin.
Hori da.
Bueno, hemen gustu egia funky doinuak entzuten, baina funky doinuak albo batera utzi eta doinu lasaiago batekin joango naiz oraingoan.
Askatasun naia. Zulo txikitik so, paisai berberan galtzen zai begira da. Orain ilun.
Bueno, agian batzuk ezautuko duzu abesti hau, urrunetik gertu CD-an ateratzen den abestia da. Eta lehen esan dugu hasieran, irratsaioen hasieran, ba gaur arraiokide ohi baten urteak direla eta nola jakin dut, ba Wikipedian ikusi dudalako,
banekin,
baina bai Ekin Aizagirre Zubiaurreren urtebetetzeak dira, Gipuzkoar poeta. Eta bere poemekin eginiko ba abestia dau.
Orain euritxu, orain eteri, aspaldi joan zen.
2016 urtean Susa argitaletxeekin Alde erantzira nabil argitaratu zuen, eta bere lehen poesia liburua izan zen, eta oraingoz bakarra okerrez banaiz. Baina, bai, Gipuzkoar poeta, gure arraiokidea, ekine, zorionak. Urte bat gehiago, ja, pixatzen nahi dira,
Zulo txikitik begira, paisai aldakorraren monotonia, nire begi txikien zat. Zulo txikitik so...
Eta behira, irratsaioa bukatzeko, poeta batetik bestera. Berez, ez dago garbi gaurko egunez hiltzen, batzuk diote baietz, baina amabiak pasaote ziren bea hiltzenean, eta horregatik batzuk urrengo eguna aldarrikatzen dute, bere heriotzaren eguna. Heriotz egun hori Andaluzian izan zen, 1989 urtean, urriaren 27 edo 28an, baina jaio, abenduaren 16 batean egin zen, 1902 egunean, Puerto de Santa Marian. Eta bera, Espainiar Andaluziar olerkari bat izan zen, 27ko belaunaldiaren kidea, eta 83. urtean Cervantes saria jaso zuen bat. Zein da? Ba, Rafael Alberti da bera. Rafael Alberti da, eta poeta haundi honen, ba, poema ezagun batekin utziko zaituztegu gaurkoz.
Kantu bihurtutako batzu badazka, bai.
Las tierras de España.
Bere ahotsa.
Las grandes, las olas de ciertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan. Resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Hortxe bere ahotsa, eta orain ba, Paco Ibáñezen musikarekin utziko zaituztegu. Mila esker, irratian beste aldean neontzaten guztioi, Gabon zirri.
Gabon da noi, eta, bueno, Txilentzako ere ez da, ez?
Ez da,
abesti txarra.
Hori da, man, borrokan dauden guztientzako, zuetzako.
Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.